Paulusning Korinfliklarga ikkinchi maktubi 9-chi bob. Sizlarga Xudoning Quddusdagi azizlari uchun beriladigan yordam haqida yozishimga hech hojat yo'q. Axir bilaman-ku, sizlar yordam berishga tayyorsizlar. Shuning uchun ham Axaya hududidagi iymonlilar o'tgan yildan beri tayyor deb Makedoniyadagi iymonlilarga sizlarni maqtab yuribman. Sizlarning saxiylik bilan berayotgan xayr-ehsonlaringiz ularni ham saxiylikka undadi. Endi o'sha maqtanganlarim bekor emasligini ko'rsatish uchun hamda men aytganimday tayyor bo'lib turishingiz uchun birodarlarni sizlarning oldingizga yuboryapman. Yana makedoniyaliklardan ba'zilari men bilan birga borsa-yu, sizlar tayyor bo'lmasangiz, sizlarga qattiq ishongan biz uyatga qolamiz. Sizlar esa bizdan battar uyalib qolasiz. Shu sababdan va'da qilgan hadiyangizni oldindan tayyorlab qo'yinglar deb o'zim bormasimdan avval sizlarning oldingizga birodarlarni yuborishni lozim ko'rdim. Shunda sizlarning hadiyangiz norozilik bilan emas, sidqi dildan berilgan hadiya bo'ladi. Shuni unutmangki, oz ekkan oz o'rib oladi, mo'l ekkan esa mo'l o'rib oladi. Har kim norozi bo'lib yoki majburiyat bilan emas, balki ko'nglida niyat etganini bersin. Axir Xudo mamnuniyat bilan beradigan insonni yaxshi ko'radi. Xudo sizlarning hayotingizni har jihatdan inoyatga to'ldirib, toshtirishga qodirdir. Shunda har doim har jihatdan hamma ehtiyojingiz qondiriladi va sizlar yanada ko'proq har xil xayrli ishlar qilasizlar. Muqaddas bitiklarda quyidagicha yozilgan: boyligini muhtojlarga saxiylik ila taqsimlaydi. Uning solihligi to abad davom etadi. Dehqonga ekish uchun urug', hammaga yeyish uchun non beradigan Xudo sizlarning ekadigan urug'ingizni mo'l qiladi. Solihligingizdan keladigan hosilni ham ko'paytiradi. Har doim saxiy bo'lishingiz uchun Xudo sizni har jihatdan boy qiladi. Shunday qilib, biz sizlarning hadiyalaringizni muhtojlarga yetkazganimizda ular Xudoga ko'p shukronalar aytadi. Mana shu hadiyangiz bilan ko'rsatgan yordamingiz nafaqat Xudoning Quddusdagi azizlarining ehtiyojlarini qondiradi, balki ko'pchilikning Xudoga ko'pdan ko'p shukrona aytishiga sabab bo'ladi. Ularga hamda boshqalarga ko'rsatgan saxiyligingiz va Masihning xushxabariga ishonib itoatkorona yashayotganingiz tufayli ko'pchilik Xudoni ulug'laydi. Axir hadiyangiz bularning dalolati-ku. Xudoning sizlarga ko'rsatgan cheksiz inoyati sababli ular mehr-muhabbat bilan sizlar uchun ibodat qiladilar. Ta'rifiga til ojiz bo'lgan ajoyib hadiyasi uchun Xudoga shukr.